Ganap na alas 11:30 ng umaga sa paaralan ng paglangoy ng Blue Water sa timog kalurang bahagi ng Sydney. Oras na para magbigay ng leksyon sa paglangoy si Fadila Shafiq para sa mga batang nasa edad na 2 hanggang 5 taon.
Good work! Awesome swimming!
Aniya kung ipagpapatuloy ng mga magulang ng mga batang ito ang pagdadala ng kanilang mga anak sa paaralan ng paglangoy, magkakaroon sila ng tiwala na ang kanilang mga anak ay lalaking may sapat na batayang mga prinsipyong pangkaligtasan sa tubig.
The adults definitely need to be the ones more into the water. The children, they're always the ones bringing them but never get in themselves. And if you want your children to be safe, you need to know how to be able to go in and save them.
Bumaba ng 30% ang bilang ng mga batang nasa edad ng mababa sa 5 taon na nalunod sa nakaraang taon mula sa karaniwang antas ng mga pagkamatay sa nakaraang 10 taon. At ang hanay ng edad na iyon ang pinaka nanganganib sa pagkalunod sa tubig. Ang Royal Life Saving Society of Australia ay gumagawa ng taunang ulat ng mga pagkamatay dahilan sa pagkalunod. Sinabi ng punong tagapagpaganap nito na si Justin Scar na nakakapagpasigla ang pagbaba ng bilang ng mga pagkamatay ng mga batang paslit at ito aniya ay dulot ng iba't ibang mga kadahilanan.
When you think about it, 20 or 30 young Australians are alive today, this year, who would have drowned in previous years if not for swimming pool fencing legislation, programs like the Keep Watch program reinforcing the importance of supervision.
Gayunpaman sa kabila ng tagumpay sa mga bata, sinabi ni Justin Scar na iminumungkahi ng mga estadistika na maraming mas nakatatandang mga Australiano ang hindi gaanong nagbigay ng atensyon sa taunang mga babalang pangkaligtasan bago sumapit ang panahon ng tag-init. Aniya sa ilang mga kaso at partikular sa mga migranteng grupo ang naging biktima ng mga pagkamatay.
We've got to look increasingly at how we get Asian Australians, how we get sub-Asian continent Australians, how we get African Australians to join in our wonderful water safety community and take some of those jobs as instructors and lifeguards.
Ang kabuuang bilang na 25 mga turistang mula sa ibayong dagat ang nalunod sa nakaraang 12 buwang panahon. Halos kalahati nito ay mga Asyano.
We want to show you what's dangerous about this river, but we can't.
Ito ay ang taon simula ng ilunsad ng Royal Life Saving Society. Ang kampanya nito na tinawag na Respect the River o Igalang ang Ilog. Ayon sa ulat ng National Drowning na inilabas nitong nakaraang Huwebes, ang 58 mga pagkamatay sa ilog ay bumaba ng sangkapat sa tinatawag na 10-year average. Ngunit ang pangkalatang bilang ng mga pagkalunod sa Australia ay 280, kung saan mas mahigit ang 4 sa bawat 5 ay mga lalaki o mga batang lalaki. Sinabi ng Ministrong Pangkalusugan Susan Ley na ipinakikita nito ang malinaw na problema.
In Australia, we're fond of saying, "She'll be right, mate." Well, these figures clearly show that it doesn't always turn out right. Every case is different.
Ang hanay ng edad para sa mga lalaking dumaranas ng pinakamalaking pagtaas ng bilang ng mga pagkamatay bunga ng pagkalunod ay nasa pagitan ng 25 at 34 na taong gulang. Sinabi ni Susan Ley na sa maraming mga pagkakataon ang pag-inom ng alak ay ang dahilan.
We need to do more to warn people, to caution people, and to continue raising water safety awareness to all Australians and our international visitors.
Ang batayang mga mensaheng pangkaligtasan sa tubig ay ang mga sumusunod. maging alerto, bawasan ang mga panganib, mag-aral kung paano makapagliligtas ng buhay, magsuot ng mga life jacket kapag nangingisda o namamangka, iwasan ang pag-inom ng alak sa kapaligiran ng tubig o mga languyan at bantayan ang mga bata. At isa pang bagay, huwag ipagwalang bahala ang anumang bagay.
SBS
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 SBS SBS Radio.